Pirmām kārtām vajadzīgs skarienjūtīgais mobilais tālrunis ar skarienjūtīgu ekrānu, ar operētāju sistēmu Android vai iPhone telefons. Jā.
Par aplikāciju, kas paredzēta, lai Rēzeknes novada iedzīvotāji varētu ātri un ērti informēt pašvaldību par dažādām problēmām, bojājumiem, ielu apgaismojumu infrastruktūrā, nesankcionētām izgāstuvēm, citiem līdzīgiem jautājumiem. Stāsta Rēzeknes novada pašvaldības IT nodaļas vadītājs Juris Dambrovskis.
Ieejam iekšā šo aplikāciju veikalā. Manā gadījumā tas būs Google Play veikals. Sameklējam šo te aplikāciju, uzinstalējam, jā, to, ko telefons dara pats. Mēs tikai nospiežam, ka piekrītam un viss. Nākošais solis, kas ir nepieciešams, tā ir reģistrācija. Ir jāievada tikai un vienīgi savs mobilā tālruņa numurs. Tad uz tālruņa atnāk izziņa ar paroli, jā, tad mēs ielogojamies un dabojam šo te aplikāciju jau.
Juris Dambrovskis atzīmē, ka aplikācijas lietošana ir ļoti vienkāršs process, un to varēs izmantot ne tikai gados jauni, bet arī vecāki cilvēki. Savukārt pašvaldībai paredzēto informāciju saņems un uz problēmām reaģēs nozīmē tie pašvaldības darbinieki.
Viņš uzreiz savā telefonā saņem paziņojumu, un viņš redz, kas ir nofotografēts, viņš redz to problēmu, viņš redz uzreiz to vietu, un tad viņš šo te problēmu, kad ir atrisinājis, viņš arī to pašu vietu, viņš nofotografē, viņš atzīmē, ka problēma ir atrisināta, nosūta, un iedzīvotājs, ko šo problēmu ir reģistrējis, viņš uzreiz saņem atpakaļ atbildi.
Te jāpiebilst, ka iedzīvotāji savu informāciju ar šo aplikācijas palīdzību var ne tikai sūtīt uz jebkuru pašvaldību, kas izmanto mobilo, bet arī saņemt informāciju no savas pašvaldības. Turpina Juris Dambrovskis.
Tas, protams, nepārvērtīsies tādā kā masveida izsūtīšanā par jebkādu notikumu, kas notiek novadā, ja, bet pieņems, novada dienas, ja, vai kaut kāda ārkārtas situācija, kur ir izskalots ceļš un ierobežota kustība.
Kā atzīmē Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīts Švarts, atgriezeniskā saite ar iedzīvotājiem ļaus pašvaldībai ātrāk un efektīvāk reaģēt uz dažādiem notikumiem novada teritorijā un panākt operatīvu informācijas nonākšanu arī līdz citām iestādēm, piemēram, Latvijas valsts ceļiem.
Arī šī aplikācija ļauj mums kā vadībai viennozīmīgi arī ļoti ātri paskatīties, kādā veidā vispār kādas problēmas novada teritorijā rodas un cik operatīvi, cik profesionāli mūsu pašvaldības darbinieki uz attiecīgo signālu ir reaģējuši.
Pļeviņu novadā mobilo aplikāciju Mobio iedzīvotāji izmanto jau gandrīz 4 mēnešus. Kā stāsta Pļeviņu novada sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Kitaiva, pa šo laiku pašvaldība jau ir saņēmusi un reaģējusi uz 30 iedzīvotājiem aktuālajām problēmām.
Visbiežāk tas ir jau apgaismojums, kas šajā rudens sezonā ir aktuāls un iedzīvotāji pamana kādas nedegošas laternas. Un šobrīd arī sezonālās uzkopšanas darbi. Es domāju, ka kopš septembra ziņojumu ir bijis gana daudz un daudzas aktuālas lietas ir arī ātru risinājumu, pateicoties šim.
Līdzīgu interaktīvās komunikācijas modeli tikai caur pašvaldības mājaslapu pirms 5 gadiem ieviesa Jēkabpils pašvaldība. Iedzīvotāji speciālā kartē varēja iezīmēt vietas, nosūtīt ziņojumus un fotoattēlus par nekārtībām pilsētā, kā arī iesniegt savas idejas teritorijas attīstībai. Taču, kā atzīmē Jēkabpils pilsētas vienas pieturas aģentūras vadītāja Anita Maskovska, sākotnēji izrādītā iedzīvotāju aktivitāte noplaka un pašvaldība finansiālo apsvērumu dēļ atteicās no šāda pakalpojuma sniegšanas. Pašlaik par nepilnībām un problēmām pilsētā iedzīvotāji pašvaldībai var ziņot, izmantojot mobilo aplikāciju WhatsApp.
Nosūtīt ziņu vai fotogrāfiju WhatsAppā. Mēs apstrādājam šos datus, šo informāciju un nododam atbildīgiem darbiniekam. Mums ir pēc reglamenta noteikti 5 dienu laikā ir jāsniedz atbilde, bet faktiski tas notiek krietni ātrāk, bet iesniedzējiem tiek paziņota informācija, kādas tālākās darbības būs.
Tikmēr mobilā aplikācija Mobio pašlaik darbojas 16 Latvijas novadu pašvaldībās. Latgalē to izmanto divos novados – Preiļu un Rēzeknes novadā, kur šādas aplikācijas ieviešana pašvaldībai ir izmaksājusi 200 eiro, bet ikmēneša uzturēšanas izmaksas ir 100 eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.